წინაშავაც როგორც შევტახვით დღესაც მოუსმენთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ლევან კობიაშვილს, რომელსაც რომში გამგზავრებამდე შევხვდი. დროის დეფიციტის მიუხედავად დიდხანს ვისაუბრეთ. ყველა ეს პრობლემა კიდევ ერთხელ გავიხსენეთ, რომელთა დაძლევის იმედით 2015 წლის 3 ოქტომბერს გამართულ არჩევნებზე წარსდგა მაშინდელი ერთ-ერთი კანდიდატი და შემდეგ უკვე ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი. გამვლილ თითქმის 4 წლის განმავლობაში ლევან კობიაშვილმა და მისმა თანამოაზრეებმა ფეხბურთის ფედერაციაში თავიანთი საქმიანობით უამრავი მხარდამჭერი და პირდაპირ თქვა ტაშის დამკვირვებლებს შეიძინეს. თუმცა ფეხბურთი მოგახსენებათ, რომ სპორტის ყველაზე პოპულარული დემოკრატიული ხელმისაწვდომი სახეობა და ტრადიციულად არც უკმაყოფილოთა დეფიციტს განიცდის. ჩვენი საუბრისას ლევან კობიაშვილმა 4 წლის წინ დასახული პროექტების განხორციელების ყველა დეტალზე ილაპარაკა, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ დღეს ყველაზე მეტად სწორედ ის დაგაინტერესებთ, რასაც ახლა მოისმენთ.
ეხეც გამეორდები, რომ ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში ფეხბურთი ასოცირდება სუყოლთის ეროვნულ ნაკრებთან. თუ ეროვნულ ნაკრებს აქვს წარმატება, რასაკვირველია, ფეხბურთი ჩვენ ქვეყანაში აღიქმება როგორც წარმატებული სპორტის სახეობა და თუ პირიქით ხდება ეს ყველაფერი, რასაკვირველია, შემდეგ უკვე რაღაც ეტაპზე უკმაყოფილება და წარუმატებლობა არის. ბუნებრივია, რომ ამას ვერ შევცვლით, ეს ესე იყო და ეხლაც ასეა და მომავალშიც ასე იქნება. მე მგონია, რომ ჩვენ მას შემდეგ რაც მოვედით, გაცილებით მეტი შევქმენით, თუნდაც იმ პირობებიდან გამომდინარე, რაც დღეს ეროვნულ ნაკრებს გააჩნია, თუნდაც ანუ ბევრი კომპონენტი რაც რადიკალურად შეცვლილი არის და ბუნებრივია, რომ შედეგიც ამ კუთხით არის. არ გულისხმობ ამას მარტო იმ კუთხით, რომ ერთა ლიგაზე გავიმარჯვით და ასე შემდეგ. სანახაობრივათაც ფეხბურთის თამაშ თუ ავიღოთ, ასე მგონია, რომ ნამდვილად ყვავს ჩვენ დღეის მონაცემით ის გუნდი, რომელიც გადის მოედანზე და ნებისმიერ მეტოქესთან არის კონკურენტ უნარიანი და შეუძლია რომ თავის თამაში ითამაშოს, როგორც შეტევითი, ასე დაცვის ფაზაში და ანუ შესაბამისად გარკვეული წარმატება ერთათასაც ზუსტად ამის ხარჯზე მივახციეთ. და ამაზე ბევრს არ ვისაუბრებ და ვიტყვი, რომ ბუნებრივია, რომ პრიორიტეტი სულ ყოველთვის არის იყო და მომავალშიც იქნება ეროვნული ნაკრები. მაგრამ ამის გარდა არ მინდა რომ ისე გამოვიდეს, რომ ანუ სხვა პრიორიტეტები არ არსებობს. რასაკვირველია, შედგება ბევრი კომპონენტისგან, ზოგადად ფეხბურთი ჩვენ ქვეყანაში, რომ ვთქვათ, რომ არის წარმატებული თუ არ არის წარმატებული.
დავიწყოთ ბავშვთა ფეხბურთი.
დიახ, ბუნებრივია, ერთ-ერთი კომპონენტი არის ბავშვთა ფეხბურთი, ერთ-ერთი კომპონენტი არის ინფრასტრუქტურა, ერთ-ერთი კომპონენტი არის მასობრიობა და ასე შემდეგ, განათლება და ასე შემდეგ. ალბათ თუ გადავხედავთ იმ პერიოდს ჩვენ მოღვაწეობის ბოლო წლებს, დავინახავთ, რომ ფაქტურად ყველა მიმართულებით ხედვა გაგვაჩნია და ვცდილობთ ამ გზას მივყვეთ. თუ გულახდილად მე მკითხავთ, რასაკვირველია, რაღაც კომპონენტში ვარ კმაყოფილი და მიგვაჩნია, რომ კარგად მივდივართ, მაგრამ რაღაც კომპონენტში ვიქნები ანუ თვითკრიტიკულიც და კრიტიკულიც, რომ შედარებით ჩქარტემს ველი და საჭიროებს უფრო ჩქარად, რომ წავიდეს ეს მიმართულება, თუნდაც ინფრასტრუქტურის კუთხით. ბავშვთა ფეხბურთში გეტყვით, 2 წელი პრობლემები ქონდა, ვინაიდან ძალიან დიდი დრო წაიღო იმა, რომ ჩვენ პირველად ანუ შექმნით სისტემა, სადაც დღეს ვიცით რა საფეხბურთო სკოლები არსებობს ქვეყნის მასშტაბით. რა იურიდიული პირი არის, რა ინფრასტრუქტურა გააჩნია, რა კატეგორიის მწვრთნელები ყავს. ამოქმედა, ანუ მომავალშიც იქნება ბავშვთა სკოლების კატეგორიზაცია. რაც გულისხმობს იმას, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს 4 საფეხური, სადაც ვიცით ყველა აკადემია, ყველა სკოლა, რომელ საფეხურზე დგას, ანუ ვის რა შესაძლებლობა აქვს და პირველად ისტორიაში, რომ ჩვენ დავიწყეთ ბავშვთა სკოლების მიზნობრივი დაფინანსება, დახმარება ზუსტად ამ მიმართულებით, ვის რა საჭიროებაც აქვს, რა მოთხოვნაც აქვს შესაბამისად და რომელ კატეგორიზაციაშიც ხდება მათი სკოლა, მათ ვეხმარებით ფინანსურად. ზოგიერთ სკოლებში და აკადემიებში საერთოდ არ იყვნენ ლიცენზირებული მწვრთნელები, რაც ძალიან დიდი პრობლემა არის. შესაბამისად, ამ სისტემაში, ვინც ხვდება ამ დაფინანსების სისტემაში, ინფორმაცია გვაქვს ყველა მწვრთნელზე, ვიცით ვინ რა არის და როგორ მუშაობს და რას აკეთებს. და თუ სადღაც იგივე პრობლემა არის, რომ მას არ აქვს ლიცენზია, ან ასე შემდეგ, რასაკვირველია, ის ამ დაფინანსების სისტემაში ვერ მოხვდება.
გასაგებია. ეხლა რა შეეხება ამ სკოლაში მომუშავე კონტინგენტს?
ანუ მწვრთნელთა განათლებას გულისხმობთ, ალბათ. კი ბატონო, მწვრთნელთა განათლების კუთხითაც ჩვენ ძალიან სერიოზული რეფორმა განვახორციელეთ. პირველი, რაც უკვე გარანტირებულად გვაქვს, ეს არის, რომ ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია ჩვენ ქვეყანაში პროლიცენზიის, ანუ ყველაზე მაღალი საფეხური ჩავატაროთ. ადრე ჩემამდე ეს დაწყებული იყო, მაგრამ მაშინ ჩვენ ვიყავით უბრალოდ კანდიდატები და როგორც წესი ასეთ ან წმენდა განათლების კონვენციაში, ანუ ჩვენ ესეთი წევრი არ ყოფილვართ. შესაბამისად დღეს უკვე შეგვიძლია თქვა, რომ ეს ესე იქნება მუდმივად, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დაახლოებით 2 წლის შუალედებში, 2-3 წლის შუალედებში დაახლოებით 15 პოლიცენზიის მწვნელი გვეყოლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ამის იმუშავებენ ბავშვები.
არა მარტო ბავშვებში, ესენი იმუშავებენ ეროვნულ ლიგაშიც, ქვედა ლიგებში და ანუ რასაკვირველია, ანუ ბავშვებში ხა თუ ამის სურვილი იქნება და შესაძლებლობა იმ წვნელიდან. მაგალითად, აი მარტივად რო გითხრათ, ოთარ გაბელია, აიღო პრო ლიცენზია. დღეს ეს ადამიანი ჩართული არის უკვე ამ შემდეგი პრო ლიცენზიის სწავლების კურსში. ანუ ის როგორც უკვე ხემძღვანელი პირი არის ჩართული და იქ არსებობს ტუტორი, ქვია, რამოდენიმე ადამიანია, რომელსაც ჯგუფებად აქვს დაყოფილი და იმ ხემძღვანელ პირებთან ერთად ეს ადამიანი ჩართულია ამ პროცესში. ოთარ გაბელია, მაგალითად ვიძახის რა, დიახ, და ამ ჩართულია ამ პროცესში, იღებს მონაწილეობას, თავის გამოცდილებას, თავის და ანუ ჩვენ გვინდა რომ ის ადამიანები, ვისაც უკვე აქვს ეს პრო ლიცენზია და შესაბამისად შეიძლება მას არ ყავს გუნდი და არ მუშაობს ამ წუთას, მაგრამ მათ ამ რესურსს ვიყენებთ ჩვენ უკვე მომდენო პრო ლიცენზიაში, მათი ჩართულობით, მათი ცოდნით, განათლებით, გამოცდილებით და ასე შემდეგ, რაც მათთვისაც მნიშვნელოვანია და ჩვენთვისაც. და ალბათ როდესღაც გამოჩნდება თუ გამოუჩნდება ბუნებრივია მათ რაღაცა კლუბი, სადაც ანუ შეუძლიათ უკვე რომ იმუშაონ, ბუნებრივია რომ წავლენ იმუშაობენ, მაგრამ არ არიან ამ წუთას რომ ეკლუბში და ყოველდღურად არ მუშაობენ, ბუნებრივია ჩვენ ამ რესურსს ვერ დავკარგავთ და გვინდა რომ ჩართულები ყავდნენ შემდეგ ადამიანების კურსებში და მათი აქტიური მონაწილეობა უზრუნველყოფილი იყოს. იდეა ჩვენი არის რომ ყველა იმ წვნელის, რომელსაც წლების წინ აქვს აღებული ეს ლიცენზია და რომელსაც აქვს სურვილი აქტიურად ისე ფეხბურთში იყოს ჩართული, ის ადამიანები ისევ ხელახლა გადავამზადოთ, ანუ რეფრეშის კურსი ქვია ასეთი, რამოდენიმე დღიანია და შემდეგ კვირებიც გაგრძელდეს, მაგრამ ერთი არის რომ ჩვენ უზრუნველყოფთ მათ ფინანსურ მხარეს, ჩვენი სურვილი არის რომ ის მეთოდი, რაც ჩვენ რაზეც მე მანამდე ვისაუბრე, ფეხბურთის სწავლა და ვარჯიშის განსაკუთრებით ბავშვებში, ამ ადამიანებში ისევ ჩავდოთ ეს მეთოდი, ანუ ამ გადამზადების პროცესში ისე არის დაგეგმილი, რომ მათ, ანუ შესაბამისად ის თანამედროვე სტანდარტები, რაც დღეს არსებობს ფეხბურთში, მათ გავაცნოთ, ვასწავლოთ ხელმეორედ, რომ მათ შესაბამისად შემდეგ იმ ბავშვებში განახორციელონ ეს ყველაფერი.
გასაგებია, რამდენჯერმე ახსენეთ თქვენ ფინანსები სხვადასხვა რაკურსის სხვადასხვა კუთხით და თქვენი ოპონენტები რა არის დასამალი, ამბობენ რომ ძალიან ბევრი სახელმწიფოს ფული ხარჯება კლუბებისთვის და მათ შორის მიდის ეს თანხები კერძო კლუბებში.
მესმის ეს კრიტიკა და სიმართლე გითხრათ, გასაგები არის აბსოლუტურად, მაგრამ ანუ უნდა შევხედოთ სხვა კუთხით. მე თვითონ ვიტყვი რომ არ ვარ ბედნიერი იმით, როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტზე არის ბევრი ორგანიზაციები დამოკიდებული. ეს შეეხება ამ შემთხვევაში ფეხბურთს, სხვა ორგანიზაციებს და სხვადასხვა წყაროებს. ადრე თუ გვიან ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს. რაც შეეხება ზოგადად ჩვენ ჩემპიონატში ამ კლუბების დაფინანსებას, თუ რატო შეიქმნა თავიდან თქვა ეს დღემდე არასწორი ციფრის სახელდება, სულ რაღაცა ხან ზოგი 300 მილიონს იძახის, ზოგი რაღაც 200 რაღაც, ანუ არც ერთ და არც მეორე არ შეესაბამება სიმართლეს. გაცილებით ნაკლები არის ეს დაფინანსება. როგორ ხდებოდა მანამდე? დაახლოებით იგივე თანხა იხარჯებოდა ფეხბურთში, რაც დღეს იხარჯება. შეიძლება ოდნავ მეტი არის დღეს, მაგრამ დაახლოებით იგივე თანხა იხარჯებოდა. რომელიც იხარჯებოდა მუნიციპალურ კლუბებზე, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს თანხა ყველაფერი არის ბიუჯეტის, იყო და ეხაც არის. და კონკრეტულად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, ანუ ქალაქის მერი წვითავდა ამ გამგებელს ამ შემთხვევაში, ანუ წვითავდა რომელ გუნდს ექნებოდა უფრო მეტი. ზოგ შეიძლება ქონოდა 2 მილიონი, ზოგ შეიძლება ქონოდა 500,000, ზოგ შეიძლება მილიონი ქონოდა. მაგრამ ეს ფული ყველაფერი იყო ისე ბიუჯეტის ფული, ხო? მეორე პრობლემა რაც იყო ის, რომ არასდროს არ იცოდნენ რა ექნებოდა თვითონ ბიუჯეტი, ხო? რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ, კლუბი, საფეხბურთო კლუბი, მაგრამ არ იცის რა ბიუჯეტთან ექნება შეხება მომდენო წელს. გრძელვადია პერსპექტივაში ვერასდროს ვერ დავგეგმავ ვერაფერს. ვერც ხელშეკრულებებს, ვერც ახალგაზრდა ფეხბურთელების მოყვანას და ვერაფერს, ვერაფერს. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა. სისტემა არ მუშაობდა. შეუძლებელი იყო. რაც შეიცვალა, შეიცვალა ის, რომ დღეს ამ კლუბებმა იგივე თანხით, ცოტათ მეტი საერთო ჯამში, იგივე ბიუჯეტის თანხით, დღეს ყველა კლუბმა იცის, რომ დამოკიდებული კი არ არის კონკრეტულ ერთ ადამიანზე, ამ შემთხვევაში გამგებელზე, არამედ დამოკიდებულია მის სპორტულ შედეგზე. თუ ის კლუბი წარმატებული იქნება და იასპარესებს მაღალ, ყველაზე მაღალ ლიგაში, შესაბამისად ექნება ეს თანხა. თუ კლუბს ექნება მეტი თამაშის მოგებები და ასე შემდეგ, ექნება შედარებით მეტი ვიდრე სხვას. ანუ ეს არის სისტემა, რაც შეიცვალა. ბედნიერი ამით მე დღესაც არა ვარ და დარწმუნებული ვარ, მომავალში ხშირად მითქოს და ეხაც ვიძახი, რომ ესეც უნდა შეიცვალოს. ეს არ არის გამოსავალი. უბრალოდ იმ რეალობიდან, სადაც ჩვენ ვიყავით, გონია, რომ უფრო სწორ გზაზე დავდექით ეხლა, მაგრამ ესეც რო წლების განმავლობაში ესე გაგზედეს, ასაკურველი ესე სწორი არ არის. აი აქვე ვიძახი, რომ სურვილი რასაკურველი არის იმის, რომ რაც შეიძლება ბიუჯეტს ნაკლებად დააწვეს და პირიქით, ანუ მოხდეს კერძო ინვესტიციების შემოსვლა. მაგრამ ამას აქ ბევრი გამოწვევა. სულ ყოველთვის მესმის, რომ ეს კითხვები ისმევა ფეხბურთის ფედერაციაში, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ ეს კითხვები უფრო ხშირად დაისვას თვითონ კლუბში და კლუბის ხელმძღვანელებთან. რას აპირებენ ისინი, რომ ეს შეიცვალოს? იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ანუ აღვიქვავთ ფეხბურთი და უყურებთ მარტო ფეხბურთის ფედერაციას. მაგრამ ამ წვავე კითხვებს, რაც მნიშვნელოვანია და მგონია ძალიან სწორი არის, უფრო კლუბებშიც უნდა ისმებოდეს, იმიტომ რომ ისინი არიან უშუალოდ ხელმძღვანელები, ისინი მართავენ ამ პროცესს. ჩვენ გვეგმავთ რაღაცა მიმართულება ზოგადად ფეხბურთის ქვეყანაში, როგორ უნდა იყოს, მაგრამ სამუშაო იქ, თუ კერძო ინვესტორი რატო ვერ იზიდავს უფრო მეტ თანხებს, ასაკურველი ეს კლუბის სამუშაო არის და ადგილობრივი გულშემატკივრების და მედიის და ყველა შართულობით უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი. მაგრამ მესმის ეს ყველაფერი, რომ ჩვენთან გაცილებით სხვა რეალობა არის და ბუნებრივია, რომ მეც ვარ მზად მივიღო კრიტიკას და მივიღო პასუხისმგებლობას, ავიღო და გავცი კიდევაც პასუხი. საბოლოო ჯამში ჩემი გულახდილი აზრი გითხარით, რომ ეს სისტემას ალბათ როდესაც უნდა შეიცვალოს და იცვლება ეტაპობრივად, იმიტომ რომ როგორც იცით, ანუ პირველ წელს შედარებით უფრო მეტ თანხას იღებდნენ, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ფიქსირებულ თანხას, და ყოველ წელს ეს აკლდება და აკლდება. ფეხბურთი ყველა ქვეყანაში ასოცირდება იმ ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობებს. ხო, ანუ ქვეყანაში უნდა იყოს ფული, ხალხს უნდა ქონდეს იმის საშუალება, რომ თავისუფლად გადაიხადოს ბილეთში ფული, წავიდეს სტადიონზე, იყვნენ სპონსორები, იყოს ეკონომიკური ზრდა და შესაბამისად მეტი ფინანსები. ფეხბურთი ყველა ქვეყანაში ასე არის, შეუძლებელი არის სხვანაირად. ამიტომ ამ კუთხით ძალიან დიდი გამოწვევებია და სიმალიურ გითხრათ, ბედნიერი ნამდვილად არ ვარ და სურვილი იმის ნამდვილად მაქვს მე პირადად, რომ ეს ყველაფერი უფრო დაჩქარდეს, ანუ ცვლილებას გულისხმობ, რომ უფრო მეტი ინვესტიციები შემოვიდეს, რაც შეიძლება ნაკლებად დააწვეს ბიუჯეტს.
როგორც უკვე გითხარით, ლეონ კობიაშვილს დიდხანვე საუბრები ბავშვთა საფეხბურთო აკადემიებზე, რომლებიც ფუნქციონირებენ რეგიონებში და კიდევ არაერთი გაიხსნება. საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ფეხბურთის მასობრიობა, კლუბებით კერძო ინვესტორების დაინტერესება და ასე შემდეგ. გასაკეთებელს დაგაბოლებს. ასე დამთავრდა შეხვედრა ლევან კობიაშვილთან, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ახლანდელ და მომავალ პრეზიდენტთან. ის ხომ 15 თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ერთადერთი კანდიდატია. შეგახსენებთ, რომ ასე იყო რომში ორი დღის წინ უეფას პრეზიდენტად ისევ უკონკურენტო ჩეფერინი დარჩა და არც ფიფას ახლანდელ პრეზიდენტს ინფანტინო შეეცილება ვინმე მომავალი არჩევნებისას.